რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება გადაწყვიტა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ განაცხადა, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურება მიაღწია ზღვარს, როცა არსებობს ინფლაციური პროცესის ფასების მომატებაში გადაზრდის მნიშვნელოვანი საფრთხე.
ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენის მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებული გადაცემის მექანიზმების ყველა ინსტრუმენტს. ჩვენი ჩარევა იქნება თანმიმდევრული, ეტაპობრივი და იმ მოცულობის და დოზის, რაც საჭირო იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, მთავრობასთან კონსულტაციების შემდეგ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება დაბალანსებული, ან უკეთეს შემთხვევაში პროფიციტური. გიორგი ქადაგიძემ ასევე აღნიშნა, რომ ეკონომიკაში დღეს არსებული გამოწვევების ფონზე და მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე აუცილებელია დაიწყოს ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, აუცილებელია ფისკალური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების სახლებურად დაგეგმვა იმისთვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ადეკვატურად ასახავდეს და პასუხობდეს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, მინდია ჯანელიძესთან და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ვახტანგ კაპანაძესთან ერთად დღეს ვაზიანის პოლიგონზე დაესწრო საჩვენებო სამხედრო ტურნას, რომელიც საგანგებოდ მისთვის გაიმართა. კიდევ ერთხელ დასტურდება ის, რაც ხშირად მომისმენია ნატოს და ამერიკელი სამხედრო მეთაურებისგან, რომ საქართველოს ჯარი საუკეთესოთა შორისაა, განუცხადა ჟურნალისტებს ალექსანდრ ვერშბოუ. მისი ინფორმაციით, თებერვალში საქართველოს წავიან ექსპერტები, რომლებიც ქართულ მხარესთან ერთად განიხილავენ ნატოს მომავალი საწვრთნელი ცენტრის ადგილმდებარეობის საკითხს. დღესვე თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნატოს მომავალი ცენტრისთვის ერთ-ერთ ადგილად ვაზიანის სამხედრო ბაზა განიხილება. დონბასელი სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოში ალყაში ჰყავთ 10,000-მდე უკრაინელი სამხედრო. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ დღეს რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს განუცხადა, რომ თუ უკრაინელი ჯარისკაცები იარაღს დაყრიან, მათ სიცოცხლე შეუნარჩუნებენ და სახლებში დაბრუნების უფლებას მისცემენ. სეპარატისტების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფენ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბში. დღეს მინსკში უნდა გაიმართოს უკრაინის კრიზისის მშვიდობიანად მოგვარების სამხრევი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ჯგუფის წევრი უკრაინის, რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლებმა შეხვედრაში მონაწილეობის განზრახვა დაადასტურეს. საკონტაქტო ჯგუფის წევრები არიან უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი ჰაიდი ტალავინი და რუსეთის ელჩი უკრაინაში მიხაილ ზურაბოვი. რუსეთის მიერ ანექსირებული სიმფეროპოლის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელი თათრების მეჯლისის ერთ-ერთ ლიდერს ახტემ ჩიიგოს. ის გასულ საღამოს დააკავეს და მასობრივი არეულობების ორგანიზება შეეჭმიტანილი. ანექსირებული ყირიმის პროკურატურის განცხადებით, ჩარშან თებერვალში ადგილობრივ პარლამენტთან ყირიმელი თათრების საპროტესტო აქციისას მოხდა შეტაკება, რომელსაც ორი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. ყირიმელი თათრების ერთ-ერთი ლიდერის ახტემ ჩიიგოზის დაკავებას მისი კოლეგები პოლიტიკურ ზეწოლა და რეპრესიების გაგრძელებად აფასებენ და აცხადებენ, რომ შარშანდელი მიტინგის ერთ-ერთი ორგანიზატორი რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ამჟამინდელი მეთაური სერგეი აქსიონოვი იყო. რუსეთის მთავრობამ ქვეყანაში არაყი გააიაფა. ალკოჰოლური სასმელების მარეგულირებელი ფედერალური სამსახურის ბრძანებით 1 თებერვლიდან ლიტრნახევრიანი ბოთლი არყის ფასი 15.9%-ით შემცირდება და 185 რუბლი, ანუ დაახლოებით $2.5 ეღირება. მანამდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა მოაწერა ხელი სახელმწიფოს მიერ ალკოჰოლური პროდუქციის ფასების რეგულირების დადგენილებას.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კონჭული ავუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი ფოტოკადრში. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა სახით გვევლინება და რას გვეუბნება ქალი ფოტოებიდან. აინტერესებთ თუ არა ფოტოგრაფებს საქართველოში, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ძალადობის მსხვერპლი თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქალების ცხოვრება და ცდილობს თუ არა თანამედროვე ფოტოგრაფია პრობლემებთან ბრძოლას. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე და ფოტოგრაფები გიორგი გოგუა და თამარ მირიანაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვეთ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კონჭული ავუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალი ფოტოკადრში. წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ნესტან ნიჟარაძე, თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მადლობა ნესტანს მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახე და გვეწვიე. ნესტან, თქვენი საერთაშორისო ფესტივალი წელს უკვე 6 წლის გახდება. ამ პერიოდში ათობით საინტერესო გამოფენა იხილა საზოგადოებამ ამ თქვენი ფესტივალის ფარგლებში. ზოგი ფოტოგრაფი გაახსენეთ საზოგადოება, ზოგი გააცანეთ, ზოგი ახლებურად დაანახეთ, ხომ? ერთიან სურათს რომ გადავხედოთ, აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა, როგორ იყო ასახული ქალის ცხოვრება ამ ფოტოგრაფების ნამუშევრებში და რას გვიყვებოდნენ ქალები ფოტოებიდან?
Продолжите изменять вам, вот то есть, что когда это вообще ძალიან საინტერესო платформа არის. Да, тут резюмирую, რომ გავაკეთოთ, შეიძლება გამძმეორდე, იმიტომ რომ ხშირად ვამბობთ ამას, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია და ამიტომ ეხლა წარდამეზარება და კიდევ ერთხელ გავიმეორო თბილისის ფოტოფესტივალი, რომელიც თქვენსრულად მართალი ხართ, წელს 2015 წელს კომის მე-6-ად გამართება. Арадрос არ ყოფილა ფესტივალისთვის.
Mhm.
ეს იყო ფესტივალი, რომლის მიზანიც იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, იმიტომ რომ რამდენიმე ძირითადი ხაზი ქონდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ შექმნა პლატფორმა, სადაც ფოტოგრაფიის მეშვეობით ძალიან ბევრ რამეზე ვიტყოდით, ბევრ რამეს ვაჩვენებდით, ბევრ რამეზე დავაფიქრებდით იმ საზოგადოებას და იმ პუბლიკას, რომელიც მოისურვებდა ამ გამოფენების ხილას. თქვენი შეკითხვა მართალი ხართ ასევე, რომ ძალიან ბევრი, მე ვიტყოდი, უნიკალური გამოფენა იყო ნაჩვენები ამ წლების განმავლობაში და ძალიან ბევრი იყო ნათქვამი და ნაჩვენები ქალების მიერ, ქალი ფოტოგრაფების მიერ და ძალიან ბევრი იყო ნაჩვენები შესაბამისად ნათქვამიც გაცხადებულიც და შესაბამისად ფიქრისთვის მასალაც იყო მოცემული იმაზე, თუ ვინ არის, რა არის ქალი დღეს ამ რეალობაში, რეალობა რომელიც სხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში არის განსხვავებული, რა არის მათი როლი, მათი ცხოვრება. Და ძალიან ხშირად ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, ხშირად ქონდა მის შესაძლებლობა, რომ სრულიად ჩვენთვის მიუწვდომელი სივრცეებიდან და ადგილებიდან სწორედ ფოტოგრაფის მეშვეობით და ბრწყინვალე ნამუშევრების მეშვეობით გოჩვენებია ძალიან ბევრი რაღაცა ქალებს. მე მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი მეჩვენება ჩვენი პროგრამირებიდან 2013 წლის პროგრამა, რომელიც მთლიანად აგებული იყო ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების დაცვის თუ დარღვევის თემაზე, რაღაცა ეს ორივე ერთად მოდის. და მაგალითად გამოფენა სრულად შემთხვევით არ მომხდარა, მაგრამ 2013 წელს უბრალოდ ფესტივალი გაიხსნა მოფენით, რომელსაც ერქვა ტრანსგრესია 1, მამაკაცის მომავალი. Და ეს რა თქმა უნდა იყო გამოფენა, რომელიც იყო მთლიანად ქალებზე ფოკუსირებული, რომელიც დაკომპლექტებული იყო სამი ფოტოგრაფი ქალის ნამუშევრებით, ერთი პოლონელის, მეორე რუმინელის, მესამე ირანელის. სრულიად განსხვავებულ პრობლემატიკას შევეხეთ, ერთი იყო ფემინიდან დაწყებული უკრაინიდან, რომელიც უსტინა მელნიკევიჩის ძალიან საინტერესო პროექტია, დანა პოპ რუმინელი, ძალიან ახალგაზრდა ფოტოგრაფი, ფოკუსირებული იყო აღმოსავლეთ ევროპიდან გასული ქალების ტრაფიკინგში მსხვერპლი ქალების პრობლემატიკაზე და ირანელი ფოტოგრაფი ნევშა თავაქოლიანი წარსდგა მაშინ ძალიან საინტერესო პროექტით, სადაც იგი ყურადღებას ამახვილებდა იმაზე, თუ როგორ არ აქვთ ქალებს ირანში საჯარო ადგილებში სიმღერის უფლება. Да, ну, например, сейчас вот я вам хотел заинтересовать, интересуется ჩვენ ისე როგორც სხვა ბევრი რაღაცა, ხო, ქალი რეალობაში.
Мне махсос ай амбадо туманში გამოვხვენილი.
Сторет ეს იყო, сторет ай ამ გამოფენაზე მოგეშთავებით. ამოგიყვით და საერთოდ ითვლება, რომ რადიოში ფოტოგრაფიაზე საუბარი არის რთული, მაგრამ მე არ ვთვლი ამას, იმიტომ რომ ფოტოს აღწერა და თქვა ემოციის და იმ შინაარსის გადმოცემა, რომელიც ფოტოგრაფია
არის,
ვერბალურად არის შესაძლებელი. ხო, თუნდაც ამხვევით. ამიტომ ხო, აი, პროს კიდევ ერთხელ აღნიშნავდი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ირანელი ფოტოგრაფის მონაწილეობა და საერთოდ თუ გვექნება ამის დროს ალბათ საინტერესო იქნება ისიც აღნიშნოს, თუ როგორ გაძლიერდა ეს ფართო რეგიონში ქალი ფოტოგრაფების როლი და ის რა თქმა უნდა შემთხვევით არ ხდება, ხო, და როგორ მიმართულები არიან ისინი ძალიან წავი სოციალური პრობლემების და საკითხების გაშუქებაზე, გადაღებაზე, დოკუმენტირებაზე.
ქალი უფრო იჩენს ამ ინტერეს, როგორია შენი
აზრი? აი, იცით, ძალიან რთული არის ლელა ამაზე საუბარზე გადაჭრით და კლასიფიკაციის გაკეთება ქალები უფრო მგზავრობენ უბრალოდ სუმახს ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის რომ ფოტოგრაფია და განსაკუთრებით დოკუმენტური ფოტოგრაფია და ფოტოჟურნალისტიკაც ნელ-ნელა ხდება ქალების პროფესია რაც ჯერ კიდევ 20 წლის წინ იყო არ არსებული და იყო სულ რამდენიმე ფოტოგრაფი ქალი რომელსაც მე 20 საუკუნის მეორე ნახევრის ფოტოგრაფია ითვლის მათ შორის ერთი მაგალითად მარტინ ფრანკი რომელიც კარტიერ-ბესონის ძოლმეულე იყო მაგალითად ევა არნოლდი მაგალითად ინგემორატი მაგრამ თითებზე ჩამოსახლელი იყვნენ ესეთი ქალბატონები და ნელ-ნელა პროფესიაში მოვიდნენ ქალები ნუ რა თქმა უნდა მოდიან თავიანთი მგრძნობიარობით ხო ბუნებრივი არის მაგრამ საინტერესო არის ისიც რომ ქალი ფოტოგრაფები ვთქვათ ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ყველა განშტოებაში მუშაობენ ომის ფოტოგრაფთა შორის ძალიან ბევრი გაჩნდა ძალიან ახალგაზრდა ქალი მე ვიტყოდი უბრალოდ ერთ რაღაცას სუახსენდება ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ავტორის გამონათქვა მეყო და აზრი იყო რომ ქალები ყოველთვის უფრო მგრძნობიარეები არიან ესეთი ეთიკური დარღვევებისთვის მე შეიძლება ვიფიქროთ რომ ხო ეგერ ქალი ფოტოგრაფები უფრო გაფაციცებულად რეაგირებენ იმაზე
შესაძლოა რაღაც
კუთხეში
ის რასაც ვერ დაინახავს კაცი. აი როცა რომელიმე ფოტოგრაფზე იტყვიან ხოლმე ქალებს იღებსო, აი თითქოს ერთ უცებ წარმოიდგენს ადამიანი რომ აი შიშულ ქალებს იღებს, როდესაც ამბობენ. ამ საწინააღმდეგო ბუნებრივი არაფერი მაქვს, შვენიერი შესახედავია მართლაც შიშველი ქალიც. ამაზე თუ დაგვრჩება დაუცება თუ ლაპარაკებთ თუნდაც იმ ჭრილში რომ გადასარევმა ჟურნალმა Playboy-მ ვერ დაიმკვიდრა საქართველოს ადგილი სწორედ საზოგადოების მხრიდან რაღაც გაურკვეველი სტერეოტიპებზე დაფუძნებული წარმოდგენების გამო. მაგრამ ქალი ბუნებრივია მხოლოდ შიშველი არ არის, ხო? და თანამედროვე ფოტოხელოვნებას რომ გადავხედოთ საქართველოს, თქვათ, რამდენად აინტერესებს მას თქვათ ძალადობის მსხვერპლი ქალი, ანუ სოციალურად დაუცველი ქალი, ან და ქალი რომელიც თქვათ თავისუფლებისთვის იბრძვის. როგორ ფიქრობთ, ნესტან, არის ასეთი ინტერესი?
Ну, ძალიან საინტერესო და პრობლემატური მე მგონი ამ საკითხთან მივედით, რაც ისეთი ზამბუნებრივი იყო. და რა თქმა უნდა, აქაც არის პრობლემა, რა ტიპის როგორც არის პრობლემა, თქო, ქალებს ძალადობაში და ამის მაგალითი სამწუხაროდ იმდენი იყო უკანასკნელი დროის მანძილზე, ასევე არის მე ვიტყოდი პრობლემა მაშინ, რომ არ ხდება ამის სათანადო დოკუმენტი რა. ჩვენ ვამბობთ და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ფოტოგრაფია არის უაღრესად პოპულარული პროფესია ხდება. ნამდვილად მომხდარით იმისა, როგორც რომ ფოტოგრაფია საქართველოს როგორც პროფესია შეიძლება ანუ შედეგები არ მოაქვს იმ ადამიანებისთვის ისეთი და იმდანაც ასურველი როგორც შეიძლება ეს იყოს ხო ავტორებისთვის
მაგრამ მეორად პროფესიად იქნებოდა
ყოველთვის მაგრამ ამას თავის გამახსნა აქვს იმიტომ რომ ეს იყო საბჭოთა პერიოდის სპეციფიკა როდესაც ხელოვნების ყველა დარგი ესეთი რაღაცა გარკვეულწილად იდგა გარკვეულწილად კერძო გარკვეული პროპაგანდის სამსახურში იდგა და უკვე მერე თითეული ვთქვათ ამ დარგის წარმომადგენელს უხდებოდა იმ რაღაცა გარკვეულ თავისუფლების ნიშის მოძებნა, სადაც შესაძლებელი ხდებოდა ამ პროპაგანდის შორს წასული, ვთქვათ, ხელოვნების ნიმუშების შექმნა. ეს ხერხდებოდა კინოში, საბედნიეროდ თეატრში, სამწუხაროდ ფოტოგრაფიაში ნაკლებად ხდებოდა. ეს ამიტომ ესეთი ცოტა ჩაკეტილი პერიოდი არის 70 წლის პერიოდი. მაგრამ საბჭოთა კავშირის და დანგრევის დაშლის შემდეგ შემთხვევით არ მოხდა ფოტოგრაფიის ესეთი პოპულარობის ასეთი ზრდა, იმიტომ რომ ფოტოგრაფია არის ბრწყინვალე იარაღი რეალობაზე დასაკვირვებლად, ხო და დაკვირვებისთვის. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეალობა იმხელა ცვლილებების და ზრდების ობიექტი გახდა, რომ მასზე დაკვირვება ისევე როგორც ადამიანს და ავტორს შემოქმედ სჭირდებოდა ამ ახალ რეალობაში ამ ცვლილებების ფონზე საკუთარ თავზე დაკვირვებაც აქ მოხდა სწორედ ფოტოგრაფიის ისევ აი ამ იარაღის გამოყენება. ეს ბწინვალე თვისება და მახასიათებელი არის ფოტოგრაფიის. რატომ არ ვიყენებთ ჩვენ საზოგადოებაში მას უფრო
მეტს?
არ ვიყენებთ ამ ასეთი დატვირთვით არ ვიყენებთ, ხო? არ ვიყენებთ, რა თქმა უნდა არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება ჯერჯერობით არ გამოჩნდა, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან მენდომებოდა.
რომ ყოფილიყო გამოჩნდებოდა.
Ну, საერთოდ ჩანსხმა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არ არის.
Წრე,
ამიტომ ინფორმაცია მალეტრიალებს, სწრაფად ტრიალებს და რატომ არ გავაკეთოთ მაგალითად ფოტოპროექტები სწორედ იმაზე, თუ რა არის დღეს მაგალითად ჩვენ სივრცეში, ჩვენ სოციალურ კულტურულ სივრცეში ქალის როლი, ხო? მით უმეტეს, როდესაც ამხელა პრობლემებს შევეჯახეთ, ამხელა ძალადობას შევეჯახეთ, მაგრამ აი მაგალითად არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი არის უკვე, ძალიან თან ორ განსხვავებულ თაობაში არის, ძალიან კარგი ჯგუფები არის ქართველი ქალი ფოტოგრაფები, რომლებიც საქართველოში მუშაობენ. მათგან ვიცი, რომ არიან ისეთები, ვინც ქალების პრობლემატიკით ინტერესდებიან და ხბოლობულო.
აი ერთ-ერთი ყავს სტუმრად გადაცემის მეორე ნაწილში თამარ მილიანაშვილი.
გადასარევი ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, ძალიან სწორედ მოაზროვნე და ფიქრებული ფოტოგრაფი არის. ფესტივალს ჰქონდა მასთან ურთიერთობა, ვორქშოპის სახითაც მერჩვენებაშიც ჰქონდა მისი მასალა სწორედ კაზრეთზე. ძალიან საინტერესო იყო, ჩემთვის იყო აღმოჩენა თამარი. მაგალითად ნახე, ძალიან საინტერესო, ხომ და ისეთი რაღაც მხოლოდ მასალის სახით ჯერ შეკრულ პროექტად არ მინახავს, მაგრამ ვიცი, რომ დაროსულა კაურმა ასევე ძალიან ნიჭიერი ფოტოგრაფი არის. მე მგონი მოცადა, ცადა არასრულწლოვანთა იძულებითი ქორწინებების თემა. ძალიან საინტერესო რაღაც ნახე. ამიტომ რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება უფრო მეტი, თუნდაც იგივე ქალებმა იმუშაონ, ხო? ნახა, არ ერთმანეთს ხელს არ უშვნე და ვუბრუნდები იმას, თქვა როგორ დაიწყეთ, როგორ შემოგვიყვანეთ ამ საკითხთან, გადავიღოთ სოციალურად დაუცველია ძალადობის მსხვერპლი ქალები, არ ნიშნავს იმას, რომ მე თავისუფალი დრო თუ გოგო შიშველი არ გადავიღოთ სხვა კრიტერიები, ხო? ერთმანეთს არ უშვნეს. ამიტომ ხო, ჩაცმულ ქალებსაც ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს საზოგადოებაში დღეს საქართველოში, რეგიონში.
ცოტა ხნით რომ ქალებს დავანებოთ თავი, თქვათ, რამდენად დაინტერესებთ ფოტოგრაფებს ზოგადად საქართველოში, აი ადამიანის ბუნება, აი მისი ცხოვრების რომელიმე ეპიზოდი, ან თქვათ ხასიათის თვისებები, აი როგორც თქვათ ადამიანის გაშიფრა უყვარდა აი ლეგენდად ქცეულ რობერტ კაპას, თქვათ არის სამხრეთ თქვათ ინტერესი საქართველოს.
რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფია სწორედ მე მგონი მაგეტომაც
ჰუმანისტური ფოტოგრაფიას გულისხმობა ამ.
კი, ჰუმანისტური ფოტოგრაფია ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს, თერმე 20 საუკუნის მეორე ნახევრის ფოტოგრაფია სწორედ ამ ჰუმანიზმის იდეაზე დგას. ეხლა საუბრობთ სახესიცვლის ბუნებრივად, იმიტომ რომ ძალიან ახალი, ძალიან ბევრი ახალი ტექნოლოგიური წინსვლა არის, ამიტომ ეს ცვლის ბუნებას, ეს ცვლის თემატიკას, მაგრამ ბუნებრივია რომ ჯერ კიდევ ცოტა უკვე, მაგრამ ჯერ კიდევ დარჩენილები არიან ფოტოგრაფები, რომლებიც სწორედ აი ჰუმანისტური ფოტოგრაფიის საფუძვლებზე დგანან. და ეს ძალიან სასიამოვნოა, სწორედ მათგან მოდის, ერთ-ერთ მათგან შეუძლია ახალ თაობასაც სწავლა. მით უმეტეს, რომ ჩვენი სამყარო მიდის ისეთი რაღაცა თვალდახუჭული ინდივიდუალიზმისკენ და გათიშულობისკენ და ის რაღაცა, მე მგონი მალე ყველანი ეს ტოტალური მარტოობის ჯერ პერსონაჟები გავხდებით და მერე ალბათ მსხვერპლები, მაგრამ ეს ინტერესი ადამიანისადმი, ხო, პირველ რიგში ისეთი რაღაცა თანაგრძნობიდან, თანაგრძნობის სურვილიდან მოდის. ფოტოგრაფია რითი იყო მნიშვნელოვანი 20 საუკუნის მეორე ნახევარში? იმიტომ კი არა, რომ მხოლოდ დოკუმენტირებას აკეთებდა, არამედ იმიტომ, რომ ასწავლიდა პუბლიკას თანაგრძნობას, გულგრილს არტოვებდა. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ისე ვართ, მივდივარ ხოლმე თქვენი კითხვიდან ცოტა შორს, ბევრია რა თქმა უნდა და იმიტომ
და ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანი აინტერესებთ. იმათაც კი, ვინც ვთქვათ კამერაზე და მახელში ამბობენ, რომ ფოტოგრაფია მათი საყრდენი ხდება ცხოვრებაში, მაგრამ ბოლომდე არ აქვთ ვთქვათ გააზრებული, რატომ ხდება ეს. სინამდვილეში საფუძველი ეს არის, არის ინტერესი იმისადმი, თუ რა სამყაროში ცხოვრობ, ინტერესი იმისადმი შენ ვინ ხარ და შენს გვერდზე მყოფი ადამიანი ვინ არის, ხო?
ნესტან, აი როგორ პროფესიონალს მინდა ითხოთ ახლა, როგორ ფიქრობ, აი რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვა ერთ კადრში ჩაატიო ადამიანის ხასიათი მთლიანად, აი მოყე ერთი კადრით მისი ცხოვრების შესახებ?
იტარი ეს მე მჩვენება რომ ეს უფრო განზოგადოებულია, მაგრამ ფოტოგრაფიის და თვალის უნარიც არის ის, რომ ერთი რამ აირჩიოთ თქვენ იმისთვის,
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აი ერთი რაღაცა აირჩიოთ, რითაც თქვენ თუ ადამიანზე არის საუბარი, ან მოვლენაზე შეიძლება, ხო? რომ ან მოვლენაზე, ან ადამიანზე თქვათ ძალიან ბევრი რაღაცა, ხო? ეს არის ის, რაზეც ასევე თქვენს მიერ მახსენები რობერტ კაპა რო გავიხსენოთ, რაზეც რობერტ კაპა ამბობდა, რომ ერთ ფოტოს შეუძლია 1000 სიტყვაზე მეტი თქვას, ხო? ამიტომ ეს არის უკვე
რაღაც ჩემ წარმოიდგინოთ საზოგადოებაში.
ესეც უკვე სტატობის საქმე ალბათ, თუ შევძელი მე როგორც ფოტოგრაფმა დავინახო და ავირჩიო ამ გადამწყვეტ წამში, სწორედ ის ერთი, რომელიც გინდათ ადამიანზე და გინდა მოვლენაზე იყოს ძალიან ბევრი.
და ნდობა რამდენად მნიშვნელოვანია, ვისაც იღებ აი ადამიანის ნდობა რომ მოიპოვო.
ო, ძალიან, ალბათ ამაზე
დავას. თქვა ძალადობის მსხვერპლი ქალის გადაღება.
ხო,
და ის ალბათ უნდა დაწმუნო. ალბათ უნდა კითხო კიდეც, როგორ ურჩენია გამოჩნდეს, რომ ისთვის სახიფა თუ არ იყოს და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია, არ უნდა წარმოვიდგინოთ ფოტოგრაფია როგორც პროფესია, სადაც კამერა გადაკიდებული ადამიანი დადის და ჩახ, ჩახ, ჩახ და იღიმება და მე ეს ყო ფრიბეჭდება რაღაც პრესტიჟულ ჟურნალში და მე ამას მოყვება ჰონორარი და მე ფოტოგრაფი მიდის დასასვენებლად
საერთოდ.
ხო, არ არის. ეს არის ილუზია ხოლმე, ვისაც გონია რომ თქვა იგივე რობერტ კაპა ან ანრი კარტერ-ბრესონი ასე ცხოვრობდნენ, არა ისინი. ანუ დიდი ფოტოგრაფები, ახალგაზრდებიც კი, რომლებიც ძალიან სერიოზულად შედიან ამ პროფესიაში, ისინი ზათარიან, ისე ძალიან დიდი წვალებაა, არანორმალური შრომა არის, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ დღევანდელ ძალიან კაცრ და ძალადობით სავსე სამყაროში ძალიან რთული ხდება ადამიანის ნდობის მოპოვება. თქვენ არ დაлихართ, ვერაფრით ვერ გადაიღებთ, ვერაფრის მსხვერპლს. თუ ის ადამიანი თქვენ არ გენდობათ და ნდობა არ მოდის იქიდან, რომ მე მოვიდე და გითხრა, რომ მენდე შენმე და მე გადამერაფ. არა, ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო, ეს არის ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური სამუშაო, ეს არის თითი პერიფრას საკეთებენ ხოლმე, მაგალითად, ასევე ერთ-ერთი ავტორი ამბობდა ზოგადად შემოქმედზე პოეტზე, რომ თქვა პოეტი ვარ ნიშნავს თქვა კარგი ადამიანი ვარ, ხო? ამის პერიფრასაც აკეთებენ ხოლმე ფოტოგრაფზე. თქვა ფოტოგრაფიას ნიშნავს, ვარ ფოტოგრაფიას ნიშნავს ასევე თქვა რომ ნუ ადამიანი რომელიც არა გულგული და რომელსაც აპრიორი მიყვარს მეორე ადამიანი
ინტერესებს. მაგრამ ამბობენ რომ თანდათან თითქოს ფოტოგრაფია გულგრილი გახდაოდა. ესე ამ თომსოფლიოშიც
საერთოდ მარტო ფოტოგრაფია ყოველთვის საერთოდ თანამედროვე ადამიანი გულს თანამედროვე სამყარო ხდება ლელა უფრო გულგრილი, ამიტომ რა გასაკვირია რომ ფოტოგრაფიაც უფრო გულგრილი გახდეს, მაგრამ სინამდვილეში მაგალითად აი საინტერესო არის, იცით როგორი ტენდენცია, რომ ნუ რამდენიმე წელი არის ისეთი სერიოზული კრიზისი არის ფოტოჟურნალისტიკის ჟანრში. ხო, მე ლაპარაკობ საქართველოს ფოტოჟურნალისტიკა საერთოდ არ არსებობს, როგორც ამაზე შევთანხმდეთ. ხო, და როგორ მოვთხოვოთ ჩვენ ახალგაზრდა ფოტოგრაფებს, წავიდნენ, დრო დახარჯონ, ინვესტირება გააკეთონ, თავიანთი ფინანსების, დროის და სხვა ყველაფრის, მაშინ როდესაც ელემენტარული არც ერთი გამოცემა არ არის, ვინც მოინდომებს, ну, არც ერთი შეგა ვაჭრობა, შეიძლება ერთია, ორია შეიძლება.
მაგრამ არჩევანი არის.
მაგრამ არჩევანი არ არსებობს, ბაზარი არ არსებობს და ელემენტარულად
ბაზარი არ არსებობს, მოთხოვნა.
მოთხოვნა არ არსებობს, რომ არ არსებობს მოთხოვნა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საქართველოში აქტუალური არის ის, რომ პრესა იპარავს ფოტოებს, ძალიან ბევრს იპარავს ინტერნეტიდან, არაწარმოებს, ხო? როგორ გინდათ მოთხოვონ, რომ ხო არასრულწლოვანი ძალადობი არასრულწლოვანთა ქორწინებებზე გადაიღოს ადამიანმა იმუშაოს თვეების განმავლობაში და რა უქნას მე ამ მასალას? რაღაცა მესმის რომ ინტერესი უნდა იყოს და თანაგრძნობა აქვს და ამიტომ მუშაობს, მაგრამ მე რაღაცა ხომ უნდა მოყვეს ამას, არა? არ არის ბაზარი, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზეც კი ფოტოჟურნალისტიკაში დიდი კრიზისი არის. ძალიან შეცვლილი არის 2007 წლიდან სიტუაცია, არ არის ფინანსები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჯარი არის ახალგაზრდა ფოტოგრაფების, რომლებიც ითვალისწინებ ამ რეალობას, მაგრამ მაინც მოდიან პროფესიაში.
ეკონომიკური კრიზისის ფონზე გულის ხმა.
დი ახ რა თქმა უნდა, ძალიან შეიცვალა, ძალიან დიდ გამოცემებმაც კი შეცვალეს ისეთი ინვესტიციების რაოდენობა ფოტოჟურნალისტებში.
აბოლოს რომ გადავხედოთ, საქართველოში ასეთი კლების ტენდენცია ხო მოთხოვნის კუთხე, თქვა იგივე გაზეთები.
კი და მე რასაც ვაკვირდები, არის პირიქით ხარისხი კიდე უფრო დაბლა იწევს იმის მაგივრად რომ თქვა მცდელობები, თუმცა იყო მცდელობები, მაგალითად არის ჟურნალები, ყოველკვირეული ჟურნალები, რომლებიც გაჩნდა საქართველოში და რომლებიც უთმობენ თავიანთ ტრიბუნას სერიოზულ ფოტოგრაფიას, სერიოზულ რეპორტაჟებს, დოკუმენტურ
რეპორტაჟებს.
პრიალა ჟურნალებია, მაგრამ ნუ მე გულისხმობ ამ
შემთხვევას. ამას გულისხმობ?
არა, პრიალა ჟურნალებს არ გულისხმობ, ხა მაგალითად არავის რა რეწმის არც ერთს არ დავასახელებ. არა, იმას არ
გულისხმობ. ეს ბეჭდავენ ხოლმე.
იქ ნაკლებად მინახავს, მე უფრო გულისხმობ, მაგალითად ლიბერალს აქვს ასეთი პრაქტიკა რამდენიმე წლის განმავლობაში ტაბულას ქონდა მცდელობები
არის. უფრო ჟურნალისტიკისგან.
ჟურნალისტ ხო, ნუ რაც მნიშვნელოვანია და საინტერესოა, ხა სტუდიაში გადაღებული პორტრეტის გადაღება.
ან გავაგრძელებთ აუცილებლად ლაპარაკს ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი ახალ ამბებს გავგვაცნობთ და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მომავალი კვირიდან მონეტარულ პოლიტიკას გამკაცრებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და მიზეზად ის დაასახელა, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურება მიაღწია ზღვარს, როცა არსებობს ფასების გაზრდის მნიშვნელოვანი საფრთხე. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაქვეყნა დოკუმენტი სახელწოდებით 36 ნაბიჯი ევროპული საქართველოსთვის, რომელიც პარტიის განცხადებით კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანის კომპლექსური გეგმაა. თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან პარტიის გასამართლების და აკრძალვის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლებმა. დონბასელი სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოში ალყაში ჰყავთ 10,000-მდე უკრაინელი სამხედრო. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ზახარჩენკომ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს განუცხადა, რომ უკრაინელი ჯარისკაცები თუ იარაღს დაყრიან, მათ სიცოცხლის შეუნარჩუნებენ და სახლებში დაბრუნების უფლებას მისცემენ. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა უარყო, რომ დებალცევო სეპარატისტების ალყაშია, თუმცა დაადასტურა, რომ ამ რაიონში საკმაოდ რთული ვითარებაა და ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ დღეს იმყოფებოდა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც საგანგებოდ მისთვის გამართულ საჩვენებელ სამხედრო წრთნას დაესწრო.
პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი ფოტოკადრში. გადაცემის სტუმარს შევახსენებთ, ყავს სტუდიაში თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე. ჩვენ უკვე ეს საკითხი განვიხილეთ მრავალი წახნაგით, შეიძლება ითქვას, მაგრამ დაგვრჩა რამდენიმე კიდევ აქცენტი. მინდა სოციალურ ფოტოგრაფიას შევახოთ ნესტან. რატომ ვერ მოიკიდა ამან ფეხი საქართველოში? ამის ნაწილია ქალი, როგორც სოციალური სიტუაციების და პრობლემების მსხვერპლი გამოკვეთილი ხშირად.
კი, ახლა სოციალური პრობლემატიკა მეტყოთ, სოციალური პრობლემატიკის ცენტრში დგას
ქალას.
ვერ მოიკიდა ლელამ, იმდა რამე ვერ მოიკიდა საქართველოს. ხო და ფლეიბომეც ვერ მოიკიდა. გაგიკვირდეთ, რომ სოციალური ფოტოგრაფია მისე ვერ მოიკიდა, მაგრამ ეს ყოველ მოვა. ეს გარდაუვალი პროცესებია. მოვა. მოვა, მოდის ახალი თაობა, რომელიც ამას გააკეთებს. და რაცით რას გამაძლევს, მაგალითად, კიდე ძალიან დიდი, მეც გარდა ისა, რომ ძალიან საინტერესო ავტორები მუშაობენ საქართველოში და ესეთი სწავლობენ, ძალიან უკვე გაფაციცებულები იყვნენ, ხო? ვთქვით, რომ ფოტოგრაფია ეს არის არიყო გულგრილი პირველ რიგში. შენ სირგული შენი გარემომცველი სამყაროსადმი და ადამიანისადმი, მაგრამ კიდე რამაძლევს იცით იმეც, რომ 2012 წელს მეmatched გავაკეთეთ თბილისის ფოტოფესტივალის პროგრამაში ერთ-ერთი თითქოს ეგზოტიკური და საინტერესო და ყველაზე რთულად სამუშაო გასაკეთებელი გამოფენა იყო, რომელმაც 8 ირანელი ქალი ფოტოგრაფი გაერთიანა. რო დავიწყეთ, გვინდოდა ძალიან ირანული ფოტოგრაფიის ჩვენება და რო დავიწყეთ მუშაობა, მივხვდით, რომ აი ჯარში, რომელიც ირანში ფოტოგრაფებისგან არის შემდგარი, ძალიან დიდი ნაწილი უკავიათ ქალებს, ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ქალი ფოტოგრაფები. ძალიან დავინტერესდი, დავიწყეთ ძიება და ამურვარჩიეთ მხოლოდ რა, იმიტომ რომ უბრალოდ სივრცე არ გვაძლევდა შესაძლებლობას და სრულიად, ну, ჩემთვის ძალიან იმედის მომცემი იყო, იმიტომ რომ, ну, ვერ შევედრებით, ხო, ეს ირანს, მადლობა ღმერთს, რომ ჯერჯერობით ვერ შევედრებით, ხო, რომ გაცლებით უფრო დიდი თავისუფლება გვაქვს გამოხატვის, ვიდრე ვთქვათ ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ეს აქვთ ადამიანებს, თუ მაგალითად ხელოვნებაში, რიგით ადამიანებს თუ ხელოვნებაში მოღვაწე ავტორ რაც განსხვავებულ ავტორებს. და მივხვდით, რომ აი ესეთი პრესის არსებობის მიუხედავად ძალიან ახალგაზრდა ავტორები არიან, ძალიან თამამები არიან, ძალიან თამამები და ძალიან დიდი კრეატიული მუშაობა მიდის, რისთვის იცით ლელა, რომ იპოვონ ფორმა, რომელიც არ იქნება პირდაპირი, იმიტომ რომ რეალურად საფრთხის წინაშე დგანან, მაგრამ აუცილებლად თქვენ ის სათქმელი, რომელიც მაგალითად არ შემიძლია არ აღნიშნო, იყო ერთი ასეთი სერია შადი გადირიანის, გადაყებული ყავდა ჩადრით დაფარული ქალბატონები, სავარაუდოდ დიასახლისები, რომლებსაც თავის ადგილას მაგალითად ერთს ეკავა ტაფა, მეორეს ქვაბი, მესამეს უთო, მეოთხეს ცოცხი და ასე შემდეგ.
ეს აქტუალურია საქართველოში.
ასევე ვთქვათ, არ შემიძლია არ აღნიშნო, აი ეს რაც თქვენ გახსოვთ ავანოთობანში, ხო, ზღვაში, თქვენ მომეწეთ
ჩადრიანი ქალი,
გადაცემის ჩადრიანი ქალი ზღვაში იდგა და მაგალითად უდიდესი პრობლემა ქალებს ეკრძალებათ საჯარო ადგილებში სიმღერა არა და მომღერლები არიან. ამიტომ ფოტოგრაფმა ძალიან საინტერესო დოკუმენტურ კონცეფტუალური პროექტი გააკეთა. ძალიან კარგად მუშაობს საერთოდ კონცეფტუალური იდეა დოკუმენტურ ფოტოგრაფიასთან. ეს ვთქვათ ისე, რომ აი ვთქვათ ახალგაზრდა ავტორებისთვის ხელმოსაჭედელი იყოს და გადაიღო ქალები დახურულ არასაჯარო სივრცეში, მღერი, სადაც ისინი მღერიან, სადაც მათ აქვთ შესაძლებლობა იმღერონ და მეორე უკვე აი ეს ფოტო, რომელიც თქვენ ნახეთ, ულამაზესი ფოტო ზღვაში, სადღაც მუხლამდე ქალი დგას შავებში ჩაცმული, ეს არის იმ ილუზორული დისკის ილუზორული ყდა, რომელიც ფოტოგრაფმა გადაიღო თითოეული მომღერლისთვის. ანუ თუ გვაქვს სურვილი, რომ არ ჩავუაროთ გვერდი და პრობლემას და ა კიდევ ერთი ქალი მოკლეს და ეს არ შემოვიფარგლოთ მარტო Facebook-ზე ან სოციალურ სხვა ქსელში აღშფოთებული მეთქი როგორ შეძახილებით არ შემოვიფარგლოთ. კი ბატონო, გადავიღოთ, დავწეროთ.
ფოტოაპარატი არის ზოგიერთი იარაღი, რომელიც ცვლის სულ რეალობას. ჩემი წარმოება.
ფოტო
დაგანახოს საზოგადოებრივ ბავ, აი, რა დღეში ხარ.
ფოტოაპარატი ძალიან სერიოზული იარაღი. ძალიან სერიოზული.
ნესტან, სამწუხაროდ ჩვენი დრო დასასრულს უახლოვდება, მე უსასრულოდ მოგისმენდით თქვენ და ბოლოს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ აი თქვენ საერთაშორისო ფოტო ფესტივალზე მინდა გკითხოთ, როდის უნდა ველოდოთ მურიგზეიმს.
მურიგზეიმი ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ახალი ფორმები მოვუძებნოთ, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს 5 წელი, რომელიც ფესტივალმა გამო ძალიან წარმატებულიყო, განვითარების წლები იყო და გარკვეული ფორმები უკვე ჩვენთვის გუშინდელი დღე არის. ამიტომ მივდივართ ახალ ფორმებზე, ახალ სტრუქტურებზე. ფესტივალი ახლებურად წარდგება თავისი პუბლიკის წინაშე და ეს იქნება პატარა სურპრიზი, მაგრამ ერთი იქნება, ეს იქნება ზეიმი, რომელიც დაიწყება და მე ძალიან დიდხანს არ დასრულდება.
ასე დაიწყო ეს ზეიმი 6 წლის წინ. ძალიან დიდი მადლობა ნესტან ნიჟარაძეს, თბილისის საერთაშორისო ფოტო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს, ჟურნალისტ წარმატებები ვუსურვოთ მას. ძალიან დიდი მადლობა და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე მომდევნო სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. მადლობთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი ფოტო კადრში. წარმოგიდგენთ გადაცემის კიდევ ორ სტუმარს, ფოტოგრაფებს გიორგი გოგუასა და თამარ მირიანაშვილს. გენდერული ბალანსი დაცულია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რომ მოგზანდით, რომ გამონახეთ. გიორგი ჩვენი თანამშრომელია, ასევე გიორგი მაინც სამსახურში უნდა ყოფილიყო ამ დროს. მაგრამ მადლობა მაინც მას. გიორგი, არ მიწყენ საუბარს თუ თამარით დავიწყებ. პანკის სიხეობაში გადაიღო თამარმა ქალები. ვინ და რატომ გახდა თქვენი ფოტოაპარატის სამიზნე, თამარ?
ეს იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტი.
და
ნაწილი ფოტოების გადავიღეთ ლოპოტაზე, ეს გააკეთეს ჯირითი, სადაც ქალები მონაწილეობდნენ პანკისიდან და შემდეგ მეორე ნაწილი გავაკეთეთ თვითონ პანკისში, სოფელ დოიში, სადაც იყო მაგიდის ჩამბურჩი შეჯიბრი. და
იყო
საინტერესო ის, რომ ბიჭების შეჯიბრიც იყო და გოგონების შეჯიბრიც იყო და შემდეგ თანაბრად ორივე მხარე დააჯილდოვეს, გადასცეს ეს მაგიდების სკოლებს საჩუქრად და ესეთი რაღაც აქტივობა იყო საინტერესო.
რა დააფიქსირა, აი ვთქვა, თქვენმა ფოტოაპარატმა რა იყო ის საინტერესო ნიუანსი, აქცენტი, რაც თქვა წამოიძია თქვენს ფოტოებში? მე მაქვს ნანახი, უბრალოდ ვისაც არ აქვს ნანახი, მაგრამ
ანუ საინტერესო ის იყო, რომ როგორც ასეთი ეს რეგიონი დიდად აქტიურობით არ გამოირჩევა, მითუმეტეს ქალების მხრივ, სპორტულ აქტივობას გულისხმობთ სხვა აქტივობა.
ქალები ისედაც შეძლებული არიან თავიანთ
თუკლებებში,
არა მხოლოდ იქ,
მაგრამ იქ განსაკუთრებით და შესაბამისად ძალიან საინტერესო იყო მათი მონაწილეობა. ძალიან მონდომებულები იყვნენ და კარგად გამოსდიოდათ, რაც თავარია. არც ობიექტივს არ უფრთხოდნენ, ბიჭებზე განსხვავებით, ისინი უფრო რაღაც იმალებოდნენ, ასე ვთქვათ, მორცხობდნენ.
პრობლემა თუ ქონდა, ვთქვათ, როდესაც იღებდი ქალებს, პრობლემა თუ წამოვიდა კაცების მხრიდან, რომ აი მოიღე ესე, ან ამ კუთხით ნუ გადაუღებ, ან ამას მოიღებ, ან რაღაც
ხავს. არა, ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა. პირიქით ისინი ეხმარებოდნენ, რაღაც გულშემატკივრობდნენ შეძახილებით, და რაღაც უფრო კი რომ ძალიან კარგად შეთანხმებულად იყვნენ ერთმანეთში, ესეთი სირთული არ ყოფილა.
ზოგადად სხვაგან თუ ეს ქალების თუ დაინტერესებოდა, თქვა, მოდით გიორგის გითხოთ. გიორგისაც გადაუღია ქალები, ვიცი რომ შენ ცოტა პრობლემების შეგექმნა იქ.
პარკი ჯერ ლოპოტაც დავიწყო, რომ მე წეკავ იმ გადაღებაზე ლოპოტაში, სადაც პაკისელი ქალები იყვნენ, გადაღება სიუჟეტენ რა უკეთებინა რა თავისუფლებისთვის, ამოშ და ისე რომ ხელსაღელი ჩამოვიდა. ну თამარას ალბათ გამომაცხლა პანკიში, იქ რომ იქ მათ არ აღმოჩნდა რომ პრობლემა ჰქონდათ ამ ქალებს, მაგრამ რომელიდი ყველა გამერის ის ხოლმე შეიძლება არავინ არ ჩამეწერა არც ერთი ქალი, ვინც
იქნება კაცი რო იყო
მიუსაუბარი, ხო, ან ესე შეიძლება. შეიძლება პანკიში ამივენცა არ ყოფილიყო, ან პანკიში ვიყავი 2012-ში, ჩემი პირველი გადაღება რაც მქონდა, იყო იქ პანკიში, ერთი კვირა გავატარე და სანამ ვიდოდი უკვე დირექტივები მეგობარი მყავდა, რომელსაც დიდო გატარებული მის ოჯახში მიმიყვანა, მითხრა რა არ უნდა რა აკეთო მაგალითად იქ როცა ხარ მამაკაცი. Ну, პირველი ის რომ მოსართ გოგოებს, ანუ გამოთხოვარ გოგოებს არა ფოტო გადაუღო, უკითხავთ, მშობლებს უკითხავთ.
ალბათ მოსართებს არც აქ უნდა გადაუღო ფოტო, უკითხავთ.
არა, შეიძლება. მოსართი ითვლება
ფოტოების დასავლები ისვნენ იქ, კი, მაგრამ ეს უფროსებიც მოყვებოდნენ ქალები, მაგრამ ეს
ამაში ალბათ გასაკვირია.
არა, მოზარდებზე არ ცელდება, ჩვეულებრივ სიტუაციაში ბავშვებზე, ძალიან პატარა ბავშვებზე ცელდება ის, რომ აი კონკრეტულად თუ რაღაცა ვიღაცასთან ოჯახში მიდიხარ, რაღაცა ბავშვის გადაღებასთან სკოლაში მიდიხარ, ბავშვის გადაღება გინდა, უნდა კონდეს ნებართვა. აი ქუჩაში მაგალითად ბავშვი მოდის, შეიძლება გადაიღო. არ არის პრობლემა, ანუ საჯარო რომ
შეიძლება ჩასული მაგარემოში.
აი ხო, საჯარო სივრცე. ზუსტად ეს იყო, ანუ ისე მოიქეცი, როგორც იყო არც პროტესტი გამომიწვევს ამაზე, იმიტომ რომ მათი გარემო ესეთი იყო და მქონდა ზუსტად იქ ერთი შემთხვევა, როცა ესე ძალიან ერთი კადრი იყო, ბავშვი ნახე და ახლობი 10-12 წლის პატარა გოგო სახლი წინ იდგა, მივედი მოვედი. და ნუ ბავშვი ხარო და იცინოდა და მოსწონდა როგორებდნენ, მაგრამ დედა მო შეამჩნია, ეგრევე გამოვიდა, მოკიდა ხელი და შეიყვანა. მეც კი არ დამალაპარაკა რაღაცა ფერი არ მითხრა. რა თქმა უნდა, გადაღება თვალის გასწორება, რაღაც არცამდე დიდხანს შეიძლება უსაფრთხოებელი იყოს, ეგრეც გამოფრთხილეს, გაუთხოვარ გოგოებთან მეტი.
შეიძლება არა მხოლოდ იქ, აქაც შეიძლება სხვა სხვა რეგიონებში საფრთხოებელი იყოს ეს ჩვენი რაღაცა ცხოვრების სტერეოტიპებიდან და რაღაც ტაბუდადებულებიდან გამომდინარე. ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ჩვენ ვიღებთ კეთ იმის შესახებ, რომ საქართველოში ფოტოგრაფების მხრიდან ნაკლებია ინტერესი, ვთქვათ, არ არის ისეთი სახარდელო ინტერესი, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ქალების, ზალადობის მსხვერპლი ქალების და ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმით თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქალების მიმართ. არა და ჩამოთვლილი პრობლემები ნამდვილად არის და სამხრეთ საზღვარზე არ არის საქართველოში, ხომ ასეა? ეთანხმებით თუ არა ერთი? და შემდეგ მითხარით თუ ეთანხმებით, რატომ არის ასე? რატომ არის ინტერესი ნაკლები თქვენ?
იქით არის ნაკლები ინტერესი სი გამომდინარეობს ალბათ იქიდან, რომ მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ანუ ესეთი სენსიტიური თემა ძალიან ხშირად ალბათ 99% შემთხვევაში არ დათანხმდება გადაღებაზე.
მაგრამ არის საოცრებელი ჩანდეს მისი სახე, არ არის საოცრებელი რომ მაგალითად ვიღაცა მომიცნოს ის და ზემეთი პრობლემები შეექმნას. შესაძლოა თქვათ შეექმნას რაღაც
შეიძლება ესეც და ვიღაცებმა მეგონი ასეც გააკეთეს, მაგრამ აი ყოველთვის ასე ვერ გადაიღებ. არიან აი უცხოი ფოტოგრაფების ფოტოები ძალიან ბევრი მინახავს, რაც სახეც ჩანს, ანუ რაღაც უფრო
გაცნელები
არიან ალბათ უფრო, ხო, რომ წარმოაჩინონ ეს თავიანთი პრობლემა, სხვებსაც ანახონ და ანუ ვიზიბილიტი უფრო მეტი იყოს.
მაგრამ შეიძლება ალბათ ისე გაკეთება, რომ სათქმელი ითქვას, პრობლემა გამოჩნდეს. ამით უმეტეს რომ ბოლო პერიოდმა გვაჩვენა, რომ ძალადობა არის საკმაოდ ძიმე.
მე საქართველოში ინტერესი არ არის, პრინციპში ინტერესი არ არის.
ეს არის
ჩვენ თქვი, ჩვენ არ გვეთქვამ
ინტერესს. აი, როგორი არის, იცი, კონკრეტულად ვიღაი, კონკრეტულად ძალადობის ხალხი ქალები, კონკრეტულად სოციალური სოციალური დაუცველი ქალები. ესეთი მიმართულება არ ჩანს. მე მაგალითად მე პირადად სულ ახლა შეხება, რა, ძირითადად ჩემი რეზიდენტები არიან ქალები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქალები ყოველთვის რომ ეცლაპარაკო მე ხომ, უფრო რა თქმა უნდა, კამერის თავიდან ყოველთვის არის მომენტი, რომ აი მე როგორ ცუდად გამოიყურები რამაც და რაღაც ეგეთი. მაგრამ მე უკვე რამდენიმე სიტყვის გაცვლა გამოსვლის შემდეგ ყოველთვის უფრო თანხმდებია ხომ. მოგიცხათ რა კონკრეტული სერია რაღაცა გადაღებული მაქვს ქალებზე, რა პრინციპში.
ხარია მოძალადეს ვერ გადაიღე, ხო, ხაბზალაპარაკო.
ხო, ანუ
ალბათ ნდობის მოპოვება, ერთის ხო ჩვენ ვაპარაკოთ პირველ სტუმართან ერთად ნდობაზეც. აუცილებელია ნდობის მოპოვება, რომ მისი ცხოვრება ასახო.
ანუ ყველგან ეგრე არის. ანუ თუ ნდობა არ გაქვს, მე მქონდა მაგალითად ცოტა ხნის წინ ნახე ერთი სუსტად ერთის ფოტო პროექტი იყო ქალებზე რა, არ მახსოვს ფოტოგრაფი მოკლედ და არ მომეწონა ერთადერთი რაღაცის გამო, იმიტომ რომ მე რომ ნახე ეს ფოტოები იყო გადაღებული შორიდან, ანუ შორიდან გულის ხომ არა ფიზიკურად შორიდან შეიძლება ახლოს იყოს, მაგრამ ანუ იგრძნობოდა რომ არ იყო შესული რა, ანუ იმასთან რესპონდენტთან არ იყო, ხო, ანუ როცა ვიღაცას იღებ, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება, კაცი იქნება, შენ თუ გინდა რომ ფოტოში გამოჩნდეს ის ის ჩვენებას ვინა ინტერესი გამო.
როგორ ახახა ფოტოების მოყვება, ანუ გდელვადიანის შემთხვევაში მაქვს საშუალება დროის მხრივ რო ხშირად ნახო, ხშირად ვეკონტაქტო და ანუ რაღაც ურთიერთობა გაიბას ასე ვთქვა ჩვენ შორის და არ შეეშინდეს ჩემი კამერის და არ შეამჩნიოს ჩემი კამერა. აი აქ თხოვნას ეს შეკითხა ისთვის იღებ რატომ გინდა ეს ფოტოები რაში დაგვეხმარება ეს ჩვენ რაღაცა ის უნდობლობის მომენტია ხაშები ჟურნალისტების მიმართ ზოგადად
აი თუნდაც ის რა თქვა საზოგადოებამ უფრო მეტი სიმძაფრით აღიქვას პრობლემა
თქვენ თავზე ფიქრობთ თქვენთვის გინდათ ეს მასალა და რაღაც სათხა ისეთი ის არის ეს განსაკუთრებით მაწუხებს ხოლმე იმიტომ რომ თითქმის ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ჩემი ინიციატივით მივიდა მე ამ თანამშრომლობ
მედიას რაღაცას
ხო და
ეს ის რომ
პროფესია მინდა რომ უბრალოდ ვაჩვენო ეს ხვებსაც ეს ამბავი
ჩემი ზაცლის იარაღი აქვს თქვა ფოტოგრაფია თქვით რომ ფოტოაპარატი არის ხშირად იარაღი რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ცუდი რეალობა შესაძლოა ეს ვივარაუდოთ რაც თქვა იმ წუთას მას არის მოდა but იმ საცალო დაუშვა ადამიანს მაგრამ სინამდვილეში ეს არის იარაღი რომელსაც შეუძლია შეცვლა.
ნუ მარტო ერთი მაგალითი არის მაგის ანუ ეგ ყველგან არის ყველა საზოგადოებაში არის ის რომ აა შენ მიიღალიღებ არა მარტო ფოტოგრაფი კი ჩვეულებრივ ჟურნალისტები რა შენ რაღაცას წერ და რას აკეთებ და ალბათ ჩვენს ყველა ჟურნალისტებს ფოტოგრაფებსაც მიშდება ჩვენ თავთან ყოველთვის ერთხელაც შეკითხვა რომ აა მე წერ მაგრამ რა ითვლება ამთან მიიღებ და რა იწლება ამის ერთი ძალიან კაი მაგალითი არის 90-იანებში დამავიწყდა ფოტოგრაფის სახელი მოგვი ცნობილი ფოტო არის ბავშვი აფრიკაში მე მგონი მალიში ან სომალიში და უკან სვავილი
შეუდე
ხო ტევინ კარტერის ფოტო კენ კარტერმა ამ ფოტოს წაიღო პულიცერის პრემია მაგრამ შემდეგ ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა მის მიმართ რომ რა ქნა მის მე ეს ბავშვი აიყვანა ამ ბავშვი ამ გადაიღო ფოტო და წავიდა
ბევრი ამბობდა იმას რომ ვიდრე ფოტოს გადაიღდა ბავშვი
მიეხედა ფოტოს მე მოკლედ გადაიღო წავიდა ამის ამ კრიტიკას ვერ გაუძლო კარტერმა და მოიკლა თავი მაგრამ შედეგად აი ამ ფოტოს გავრცელების შემდეგ პირველად შევიდა ამ ქვეყანაში საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება და შემდეგ ცოტა ხნის შემდეგ პირველი არჩევნები მოხდა ისე რომ არავინ არ მოუკლოთ და ანუ ფაქტია რომ ცვლის რაღაცა მომენტებში
ეს ნამდვილად ცვლის ადამიანები თუ აინტერესებს ზოგადად თანამედროვე ფოტოგრაფებს საქართველოში ხასიათი მათი ემოციები, ცხოვრების წესი.
აინტერესებს თაბანო ფოტოგრაფია პირველ რიგში ალბათ ადამიანებს. ჩვენთან ზარე ზოგადად ერთობებს ამბობ დროს უფრო ხშირად იღებდი ადამიანებს, მაგრამ კი, ადამიანები ანუ შენობებს. არა, ეს არის რა ქვია, ერთ-ერთი მიმართულება, მაგრამ კი, ნუ ადამიანები პრინციპში რომ გადახედოთ, ალბათ მთელი ყველა ფოტოგრაფების არქივიდან რა ვიცი, 3-4 ყედი ყველგან იქნება.
მაგრამ ნიკონ შენ შენობებიც, რომელიც თქვა საბჭოთა დროის შენობების, ასე მრავალ სართულიანი ბლოკის ტიპის სახლების
გადაღება,
ეს ადამიანების გადაღება ერთგვარად მე ფიქრობ, იმიტომ რომ უცებ წარმოიდგენ ამ სახლში მცხოვრებ ადამიანებს.
ანუ არქიტექტურა და საზოგადოება პრინციპში გაყოფილი არა, იქიდან მოდის ზუსტად ეხლა
ეს პრობლემა. და რომელიც ასევე ჩაკეტილ რაღაც სივრცეში.
ძალიან კაცი პროექტი ქონდა დინა ოგანოვას, აი ზუსტად ადამიანები თავიანთ სივრცეში
და
სხვადასხვა ადამიანს ჩემი სივრცე ხო ესე ქვა
და
კარგით მოდით ვთქვათ ძირითადად რითი ინტერესდებიან თანამედროვე დოკუმენტური ფოტოგრაფიის მიმდევარი ოსტატები საქართველოში აი რა არის ძირითადი აქცენტები რაც გამიკვეთება
ჩვენთან ძირითადად მაინც ცოტა ისეთი
მაგრამ აა,
აი მიტინგები.
ხო, ის რა მიტინგები აღარ არის და მოვიწყოთ. ეს ხუბრობით. ისე რავი, დოკუმენტური ფოტოგრაფია, ამ მაინც ისე ადამიანებით ალბათ რა. თუ გავიხსენებთ ყველაზე უფრო ისეთ გავრცელებულ და ყველაზე უფრო შეიძლება ნახოთ, ცოტა სიტყვა ნახოთ, ფოტოგრაფებს ალბათ მათი თავი პროექტები ისევ არის ადამიანები. იგივე დინამიკა ახსენა, იგივე პათოლოგია.
კარგი, ჩემო კარგებო, უფრო მეტია ინტერესი ჩემი აზრით ზერთადად კაცი ფოტოგრაფების მხრიდან, რომ გადაიღონ შიშველი ქალები. თუმცა ეს პრობლემულია საქართველოში, აი ჩვენ რომ გავხსენოთ ელემენტარული რა დაემართა Playboy-ს, უკვე მივხვდებით რომ ბაზარი ამისათვის საქართველოს სამწუხაროდ რა დაემართა.
Playboy-ს
ასე ვთქვათ, შიშველი ქალების ფოტოების ბაზარიც არ ყოფილა საქართველოში.
ხო, ასე ვთქვათ,
ფოტოგრაფიის პროფესიის კონდა იდეა, ამ შემთხვევით არ დამეწყია ამ თემაზე საუბარი. გიორგის მინდა ვკითხო რა პრობლემები შეექმნა მას.
მე პრინციპში მარტო შიშველი ქალების
შესახებ არ მინდოდა. მე შეხოდა რაღაც ჩანაფიქრი თქვი, ამ ჩანაფიქრის შესახებ და შემდეგ
ჩემი იდეა იყო რომ გადამიღო წყვილები სექსის შემდეგ. ну ტექნიკურად ანთული იქნებოდა პრინციპში, როცა დავპოსტე პირდაპირ იდეა არ დამწერია, მაგრამ ну თქვი რომ იდეა მაქვს და მომწერეთ. მომწერა ძალიან ბევრმა
კიბატონ
ამის ხეს რო გითხარი იდეა, არა მაგარი იდეა, მოდი ჩემს ქმარს ან შეყვარებულს ვეთქვა. ანუ გოგები მწერდნენ თავიანთ პარტნიორებს.
გოგო მაიჭაც ეს იდეა.
და მოდი თვითონ მოსწონდათ უფრო, ანუ რო დავაკვირდი, უფრო ეთანხმებოდნენ გოგოები, მოსწონდათ, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეკითხებოდნენ თავიანთ პარტნიორებს, ისინი უბნებოდნენ არას. ერთადერთი მამაკაცი იყო, ვინც ამთავრდა. კარგი, მინდა ჩემს ხოლს კითხავდი, მასაც თუნდა და კარგი.
მაგრამ
ის თულმა თქვა უარი. ანუ რეალურად ეს პროექტი არ გამოვა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი გამოვა და მე ვაგრძელე უკვე მეორედაც და მესამედაც ვიდაოდეს მით. მაგრამ აქედა ერთი რაღაცა მინდა თქვა Playboy-ზე, და საინტერესოა, რომ Playboy ალბათ იმიტომ შეეწირა ქართულ საზოგადოებას, რომ უბრალოდ ალბათ მარტო იმიტომ, რომ უფრო ძვირი იყო ვიდრე სხვა პორნო გაზეთები და ჟურნალები, რომლებიც იმპორტებს ხარშორი ძალიან ბევრი იყო.
აი, ეს ფანტაზია ბახსო ძალიან დიდი დისკუსია, მწავე დისკუსია ლამის ქვების
სროლა და
ლამის ვირზე უკმა
და ის გაზეთები და ჟურნალები
იყიდებოდა.
ის გაზეთები და ჟურნალები ხო იყიდებოდა, ის ხვები, პატარ-პატარა გაზეთები, ჟურნალები, რომლებიც აბსოლუტურად პორნოგრაფიული ხასიათი
ხო. ხო, დონის ჟურნალია და
რომელიც პრინციპში პორნო ჟურნალი და ესეთი არის, უბრალოდ არის
ეროტიკა. ძალიან მაგარი დონის ჟურნალია საერთაშორისო სამეცნიერო საქართველოში, ის ვერ დააფასეს პირდაპირ თქვა და ალბათ ეს პრობლემა იყო სწორედ ამ სტერეოტიპების და ამ ტრადიციების გასახებული
ბინელი რა მოხდება ვიცო ნეტავ დღეს რომ აი დღეს ამ სიტუაციაში
გამოვიდეს
ეხონდა ცადოგი და ძალიან ცოტა იყო ის ხალი, ალბათ ჩემი აზრით თავი მიზესი ეს იქნებოდა, რომელიც გაიხდიდა ჟურნალისტვის და გადაიყვანა.
არ იქნა ხალები ვინც იხდიდნენ და ისინიც კი ვინც იხდიდნენ, მისები
ფოტოშოპის აი სოციალური ქსელები რაც გახდა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ეს ხდება ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ანუ თქვა 2011 წლამდე ესეთი აქტიური არ უფრო თვალი შეეჩვია ადამიანების მეგობარი.
უდა საფლეიბო
მილიონ, მე მგონი 1,400,000 თუ რაღაცა ადამიანი არის საქართველოსთან რეგისტრირებული Facebook-ზე და ახლობები მონაცემების ესეც იყო მე როცა ნახე ალბათ ერთი წლის ისე. Ну, вот თქვა შეიძლება მილიონი
თქვა ფოტოგრაფებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან გადაიღონ შიშველი
ქალები. აი, იღებენ კიდეც. კაც ბევრი, კაც ფოტოგრაფები, რომლებიც ძალიან
მოსულია. ძალიან ხალი ფოტოგრაფები, რომლებიც გადაიღებენ შიშველ კაცებს.
ეგ ეგეთ ერთსაც.
არის ესეთი?
არიან.
ესე კაც გენდერული ბალანსი.
ხო, ну, ეგ არის და ალბათ გოგოები უფრო გოგოებს
მიიღებენ
გახდის დროს ვიდრე
ფიზიკა. მაგრამ კაცები უფრო მეტია ალბათ ფოტოგრაფებს შორის, ვინც ქალებს გადაიღებს,
არა? კი, უფრო მეტი არის, ვისაც სურვილი აქვს, მაგრამ უფრო ნაკლები არის, ვისაც
მართლებს. კაი. სამადე წუთი დაგრჩა და მინდა კითხოთ, რამდენად თვით რეალიზების საშუალება აქვს ფოტოგრაფებს საქართველოში. რამდენად შეუძლიათ რომ ამითი ფულიც იშოვონ და ისე ამონ კიდევაც თავენტი პროფესიით.
ეს ცოტა რთულია ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან არ არის სამკრო ხელშეწყობა კანონის მხრივ, საავტორო უფლებები და ასე შე არის მოპარვის შემთხვევები ხშირად.
აი გიორგი არის ხოლმე ხშირად ამის მსხვერპლო. მისი ფოტოები ამ მოგვიჩენია ხოლმე სხვადასხვა.
ხო, მედია საშუალებები ბეჭდავდნენ და ამ შემდეგ და ვეცადეთ, ნუ მე შემთხვევა, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა თქვა, რახან ამაზე მინდა საქმე, რომ კი, ფოტოგრაფები საქართველოში არიან, მაგრამ თუ თანამშრომლობ მედიასთან, ადგილობრივთან ან საერთაშორისოსთან გაქვს შემოსავალი. ფრილანსერი თუ გაქვს შანსი არ არის. ძალიან რთულია. ანუ კონტაქტების
მოპოვება.
და კიდე ერთი რაღაცა, რაზეც მე ყოველთვის ეს ახშფოთებას გამოვთქვა ხოლმე. ყოველი წლის ბოლოს არის ხოლმე დაჯილდოვები ჟურნალისტების, ხო? იგივე თქვა აი ყველაზე სოლიდური პრიზი, რომელიც არის ევროკავშირის პრიზი. ხო, იქ არის ძალიან მეური კატეგორია, მაგრამ წლების განმავლობაში არც ერთხელ არ ყოფილა არც ერთ ორგანიზაციას, რომელიც აჯილდოებს ჟურნალისტებს, არ მოსულია ფოტოჟურნალისტების დაჯილდოება აზრად, რატომღაც. არა, ძალიან ხშირად არის, რომ ფოტო უფრო მეც აკეთებს ხანდახან, რაღაცა ივენტზე უფრო ვრცელდება და უფრო მეტად ნახვადია და უფრო მეტად დასამახსოვრებელია, ვიდრე თქვა
300-იანი.
ხო,
ანუ ერთი ყოველს განვითარებული ის არის უკვე ჩვენთან
ფოტოჟურნალისტიკა. შეიძლება
თავუჭდეთ ყუაში
ახლა, რაღაც იგი. სხვა ორგანიზაციას და მოდი აი უკვე მიუახლოვდა დასასრულს ჩვენი გადაცემამ თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე ყავდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრად და მეორე ნაწილში ჩვენ ვსტუმრობდნენ ფოტოგრაფები გიორგი გოგუა და თამარ მირიანაშვილი. წარმატებები მინდა გისურვებთ თქვენს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავუბრუნდით.